nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Turqi gjatë natës ka pasur përpjekje për grusht të shtetë ushtarak i cili ka dështuar. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha:
"Askerin içinde bunlar bir grup azınlık."
Kjo është një pakicë brenda ushtrisë turke. Ekziston partia udhëheqëse në Turqi, që ishte zgjedhur nga votat e popullit. Ekziston po ashtu presidenti zgjedhur me votat e popullit dhe ne jemi në detyrë. Me ndihmën e Zotit ne do të vazhdojmë të plotësojmë detyrat tona deri në fund. Ne kur nuk do të largohemi nga vendi hyn për shkak të këtyre pushtuesve, tha Recep Tayyip Erdogan. Zyrtarët e lartë të Kosovës i kanë mbështetur institucionet e Turqisë dhe kanë uruar që në Turqi të ketë paqe dhe stabilitet.
Gjatë javës së ardhshme pritet që të vazhdojnë gërmimet në lokacionin e tretë në kërkim të gjetjes së varrezave masive brenda kampusit universitar të Prishtinës.
Gjatë këtij programi, sot është në 16 korrik 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Kriza politike në Maqedoni thuhet se po përcillet edhe me gjuhë të urrejtjes në media, ndërsa në shënjestër të sulmeve janë edhe diplomatët perëndimor. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Nicë të Francës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Turqi po vazhdojnë operacionet e sigurisë pas përpjekjeve gjatë natës për grusht të shtetë ushtarak të dështuar, me rast u vranë 10 vetë dhe qindra të tjerë janë plagosur. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se pjesëmarrësit në kërk grusht të shtetë do të paguajnë çmim të lartë për tradhi. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian i kanë dhënë mbështetje të fuqishme qeverisë së Turqisë. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Në Turqi po vazhdojnë operacionet e sigurisë pas përpjekjes së dështuar për grusht shtet të premtën mbrëma, e cila ka lënë mbi 160 veta të vrarë dhe mbi 1000 të plagosur.
Toplam 161 shehidimiz şu ana kadar mevcuttur.
Deri më tani kemi 161 njerëz të vrarë dhe 1440 të plagosur, 2839 oficer ushtarak nga radhë të ndryshme që kanë qenë të përfshirë në këtë përpjekje të turpshme për grushtet, janë arrestuar, tha të shtunën kryeministri i Turqisë Binali Yildirim. Ministri jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu konfirmoi se forcat e sigurisë besnike të qeverisë së presidentit Recep Tayyip Erdogan kanë bllokuar bazën ajrore Injirlik në juglindje të vendit, ku po ashtu janë të stacionuar rreth 1500 ushtar amerikan për operacione kundër grupit militant Shteti Islamik në Irak dhe Siri. Çavuşoğlu tha se baza është bllokuar pasi disa ushtar turq atje kanë qenë të përfshirë në përpjekjen për grushtet. Agjencia shtetërore e lajmeve në Turqi Anadolu tha se komandanti i armatës së dytë, general Adem Huduti, është arrestuar në lidhje me komplotin për puç. Huduti, zyrtari më i lartë i arrestuar deri më tani, udhëheq forcat që mbrojnë kufijtë e Turqisë me Sirin, Irakun dhe Iranin. Generali Erdal Ozturk, komandanti korpusit të armatës së tretë, është arrestuar po ashtu të shtunën dhe përballet me akuzat për tradhti. Edhe pse qeveria tha se situata në vend është nën kontroll, presidenti Erdogan postoi një mesazh në Twitter duke u bërë thirrje mbështetësve të mbeten në rrugë për të parandaluar shpërtimin e ri të përpjekjeve për puç. Pentagoni ndërkohë ka konfirmuar se Turqia ka mbyllur hapësirën ajrore për rreth bazës Injirlik, duke ndaluar përkohësisht sulmet ajrore që nisën nga kjo bazë kundër Shtetit Islamik. Pentagoni tha se forcat amerikane në Injirlik nuk janë në rrezik. Megjithatë, komanda ushtarake SHBAZ në Evropë urdhëroi të shtunën forcat amerikane në Turqi që të ndërmarrin masa maksimale mbrojtëse, të cilat njihen si Delta, dhe thirën kur ndodh një sulm terrorist ose kur kërcënimi për sigurinë duket i pashmangshëm. Ushtruesi i detyrës së shefit të ushtrisë, generali Umit Dundar, tha se 41 oficer të policisë janë në mesin e të vrarëve.
Türk silahlı kuvvetleri olarak darbeye karışan
Si forcat armatosura të Turqisë, jemi të vendosura që të largojmë të gjithë aktorët e përfshirë në grusht shtet, ashtu si edhe antarët e strukturave paralele të ushtrisonë. Të gjithë ata që kanë tradhtuar shtetin dhe kombin, do të ndëshkohen, tha Dundar. Fuqit rajonale, Irani dhe Izraeli kanë lëshuar deklarata duke dënuar përpjekjen për grusht shtet në Turqi. Arabia Saudite po ashtu tha se mirëpret rikthimin e situatës në normalitet nën udhëheqjen e Erdoganit. Komplotistët e grushtetit kanë përdorur tanke dhe avion, si dhe kanë sulmuar ndërtesën e parlamentit dhe zyrën e presidentit në Ankara. Selia e shërbimit të inteligjencës turke është sulmuar po ashtu. Në një kohë kritike gjatë dhunës, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje të gjitha palëve të mbështesin qeverinë e Erdoganit të zgjedhur në mënyrë demokratike, të tregojnë përmbajtje dhe të shmangin çdo dhunë apo gjakderdhje. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se ka biseduar me ministrin e jashtëm turk Çavuşoğlu dhe se i ka shprehur mbështetjen absolute të SBA-s për qeverinë.
The United States without any hesitation squarely.
Shtetet e Bashkuara pa asnjë hezitim, drejt për së drejti dhe pa më dyshje mbështesin udhëheqjen demokratike, respektimin e liderit të zgjedhur në mënyrë demokratike dhe procesin kushtetues në këtë drejtim. Ne mbështesim qeverinë e Turqisë, ka thënë Kerry. Ngjashëm janë shprehur edhe udhëheqësit e Bashkimit Evropian, kancelaria gjermane Angela Merkel dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Liderët e Bashkimit Evropian Donald Tusk dhe Jean-Claude Juncker thanë se nuk ka alternativë ndaj demokracisë dhe sundimit të ligjit. Erdogan dhe mbështetësit e tij kanë fajsuar klerikun musliman Fethullah Gülen, kundërshtar politik i presidentit, për organizimin e përpjekjes për grushtet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas e gërmimeve në dy lokacione për varrezat të dyshuara masive në kompleksin e Universitetit të Prishtinës, pritet që gjatë javës ardhshme të fillojnë gërmimet edhe në lokacion e tretë në këtë hapsirë. Nga ana tjetër, përfaqësues të familjeve të personave të pagjetur shprehen të pakënaqur me punën e deri tashme për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Kronike Nadije Ahmetit.
Këto gërmime vazhdojnë pas gërmimeve treditore në këtë hapësirë e të cilat nuk kanë rezultuar me gjetjen e mbetjeve mortore. Kryetari Komisionit Shtetror për Personat e Pagjetur, Prenk Gjetaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se përveç dyshimeve për varreza masive në hapësirat e universitetit, gërmime pritet të fillojnë edhe në pjesën veriore të Mitrovicës.
Sa i përket lokacione, ka edhe lokacione të tjera të cilat presin urvres për të zbatu, si në fshatin një buk të zubin potokut, ndërsa për lokacione tjera sigurisht se janë në mbledhjen e informata të dështueshme që qojnë drejt kërkesës për sigurimin e urvresës nga prokuria për të gërmuar gjithësisht për të gjithu.
I pakënaqur me angazhimin institucioneve kompetente për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, të cilët janë zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë, shprehet Bajram Qerkini, drejtues i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë. Ai thotë se gërmimet në lokacionet të dyshuara për varreza masive janë të vonuara. Kjo më së miri, siç thot ai, vërehet me gërmimet në qendër të kryeqytetit të Kosovës pas 17 vjet nga përfundimi luftës së fundit në vend. Qerkini shpreh bindjen se pa një vullnet të fuqishëm politik, çështja e pagjeturve nuk do të zgjidhet.
Kokun inson që duhet të mirë kuptonë të familje, qëfar lojnë ashtë, qëfar biznisi për bëndë, me ëlimtimet pagjetërme, me murë, me vareza masive që a dijen Kosovë, po edhe jashtë Kosovë e Serbi.
Si pas statistikave zyrtare, në Kosovë ende vazhdojnë të figurojnë 1.665 personat e pagjetur të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Në këtë numër janë të përfshirë personat e të gjitha përkatësive etnike, por përqindja më e madhe është e personave me përkatësi etnike shqiptare. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mars të këtij viti pati deklaruar që zbardhja fatit të personave të pagjetur do të jetë një nga 5 prioritetet e qeverisë së Kosovës për vitin 2016. Por përfaqësuesit e familjarëve të këtyre personave theksojnë se autoritetet e larta të Kosovës duhet të kërkojnë nga Bashkimi Evropian që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të shtrohet si temë në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës pritet që së shpejti të shkojnë në pushim veror, duke e përfunduar sezonin e punës në pjesën e parë të këtij viti. Legjislativi polarizuar, më shumë se asnjëherë më parë, këtë 6 mujor e përfundon me vetëm 21% të përmbushjes së agjendës legjislative, me dështime të shumë seancave për shkak të mungesës së deputetëve dhe pa asnjë interpelancë parlamentare. Arton Konushevci ka biseduar me disa deputet që tregojnë për punën e tyre dhe funksionimin e kuvendit.
Zenon Pajaziti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, për mos përmbushjen e agjendës legislative më tepër fajson qeverinë. Ai përmend edhe problemet e tjera që kuvendi është ballafaquar me to.
Pjesën e parë mendoj që jemi më dobët për shkak se edhe vetë qeveria ka sjell shumë pak ligje, pra nuk është edhe ajo periudha ku procesi ndryshimeve të ligjet bëhet në paket për shkak të proceseve etj. Kjo periudhë ka qenë e rënd politike edhe për shkak të ngjarjeve që ka ndodhur në kuvend, për shkak edhe të pengesave fizike që ka pas ky mandat. Unë shpresoj që periudha që ka mbet duhet të bëhet me një angazhim më të madh dhe të bëhet të kompenzohet gjithçka që është humbur në këtë periudhë.
Edhe deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Adri Ferati, tha se nuk mund të vlerësohet se puna e kuvendit të Kosovës gjatë muajve të parë të këtij viti ka qenë shumë e suksesshme.
Po në përgjithësi ka qenë një punë jo shumë kualitative, edhe mungesa opozitës se ka bëhet vetën, pastaj edhe tensionet dhe përgjithësi kemi lënë përshtypjen se po punojmë me gjithë kapacitetin. Nga ana tjetër ka pasur raste kur shpesh ka munguar kuorumi sepse me një mungesë të një deputeti të opozitës ka munguar kuorumi për shkak të mungesës së opozitës. Përgjithsi, pra, puna kuvendit nuk është për dheqe, por jo pse kanë mungu ligjet, por sepse s'ka e të plur fuqishme.
Po ashtu, Armen Zemaj, deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se deri më tash, jo vetëm sezoni pranveror, që nuk ka qenë i suksesshëm, por i gjithë mandati nuk mund të thuhet se është i suksesshëm.
Kuvendi nuk ka pas ditë të mira në këtë vit, për shkak qoftë atyre blokadave, të cilat kanë zgjatë në muajt e tërë, por edhe miratimi i ligjeve që në shumë nga aspekte lënë për të dëshiruar, për shkak që nuk ka pas një debat në fjellë të edhe parlamentar, por edhe në komisionit parlamentar.
Ndërsa deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Shqipe Pantina thotë se kuvendi ka mundur të bëjë më shumë. Ajo thotë se kuvendi nuk ka arritur asnjëherë të përmbush strategjinë legislative që e ka miratuar në fillim të viteve, por edhe në këtë vit.
Më donë se koalicioni qeverisës i ka 2/3 e antarëve të kuvendit, të deputetve, ju e keni parë shumë shpesh që ata nuk kanë arritur asë sigurojnë shumicën e thjesht të pjesëmarrjes në seanca, e lere me të kalojnë ligjet për cilat ata vetë janë dakorduar pasi që qeveria del nga ky koalicion qeverisës. Kjo është edhe neglizhencë e deputetve individual, të cilët nuk e marrin seriozisht punën e tyre, por mbi gjitha është dështim i të dy subjekte politike që janë qeverit, cilat e kanë dëshmuar se nuk janë gatshme për të punuar në interes të vendit.
Kurse ndryshe mendon deputeti Kujtim Paçaku nga grupi parlamentar 6+, ai thotë se në këtë sesion kuvendi nuk ka dështuar plotësisht.
Që themi nuk ka dështuar, ne kemi bërë punën ajo që është pritur, për shembull kemi marrë vesh të stabilizimit të qytetit tash në prej dokumenteve relevante, më profesorë që janë ofruar, pastaj ka pasur dikun çalime të vogla, por thënë në përgjithësi jam kënaq.
Ndërsa deputetja Duda Balje, po ashtu nga grupi parlamentar 6+, u shpreh.
Ne kemi pas shumë problem këtë vit, bash shumë problem kemi pas, edhe kemi punu sa kemi pas mundësi me punu, edhe brenda e komisionit pa opozicion, edhe opozicionin kë ka bën shumë gjëra e keq brenda e parlamentit, por kemi punu sa kemi pas mundësi dhe sa kemi pas kapacitet me punu.
Bojkotimi i punimeve të kuvendit të Kosovës nga subjektet politike opozitare dhe mos pjesëmarrja e disa deputetëve të koalicionit qeverisës në seanca parlamentare ka ndikuar negativisht në funksionimin e kuvendit, duke e futur atë në një krizë institucionale dhe duke përgjysmuar numrin e ligjeve të para për të votuar, kanë vlerësuar përfaqësues të shoqërisë civile. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Serbisë po investon fonde të rëndësishme për zhvillimin e veriut të Kosovës, thonë drejtuesit e të ashtu quajtorave organet të përkohshme të Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit, Aleksandar Spirić dhe Ivan Todosijević. Sipas tyre, për zbatimin e projekteve për të cilat investon Serbia, nuk u nevojiten lejet e autoriteteve të Kosovës. Shefi i administratës komunale në Mitrovicë të Veriut, Adriana Hoxhić, thot se dhënia e lejeve është kompetencë ekskluzive e autoriteteve lokale. Këtë material në kuadër të rubrikës sonë në fokus e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Aleksandër Spiriç, kryetari të ashtu quajturit organi përkohshëm i komunës së Mitrovicës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se projektet për të cilat po investon Serbia në veri të Kosovës kanë për qëllim zgjidhjen e problemeve me të cilat banorët e kësaj hapësire po përballen tash sa vjet. Ndërtimi ujësjellësit rajonal për tri komunat në veri të Kosovës, për të cilin në Serbia ka investuar 10 milion euro, sipas Spiriçit do ta zgjidh problemin me furnizimin me ujë. Gjithashtu, sipas tij, do të bëhet zgjerimi rrugës Vlado Cvetković që çon drejt vend banimit zveçan i vogël, do të ndërtohet një qerdhe për fëmijë në lagjën e bosnjakëve, një depo për ruajtjen e pemëve dhe perimeve, si dhe do të hapet shtëpia e sigurt në Mitrovicë të Veriut për strehimin e femrave që janë viktimë të dhunës. Gjithashtu, siç thot ai, qeveria e Serbisë përmes të ashtu quajturave organe të përkohshme po e financon edhe ndërtimin e njësive të banimit për çiftet e reja të martuara dhe rastet e rrezikuara sociale, si dhe një numër manifestimesh kulturore. Megjithatë, Spiriç thot se nuk i kanë lejet për ndërtim nga autoritetet qendrore të Kosovës, për shkak se sipas tij lejet e tilla nuk ju nevojiten, marrë parasysh që, siç thot ai, vetë qeverisja lokale punon sipas rregullave të procedurës dhe statutit.
Naša ingerencija su te koje omogućavaju da sve te projekte realizujemo bez problema. Naravno to je Vlada Republike Srbije.
Kompetenca tona janë ato që na e mundësojnë që të gjitha ato projekte ti realizojmë pa probleme. Këtu është qeveria e Republikës së Serbisë dhe institucionet dhe institutet kompetente që punojnë sipas ligjeve të qeverisë së Serbisë. Kjo duke pasur parasysh që Drejtoria për Pronësie e Serbisë është kryesore kur bëhet fjalë për marrëdhëniet juridike pronësore, e sidomos kur bëhet fjalë për ndërtime, ka thënë Spiriç. Kryetari të ashtu quajturit organi përkohshëm në Zveçan, Ivan Todosievic, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se aktualisht në këtë komunë qeveria e Serbisë po financon dhe realizon ndërtimin e senatoriumit Rajs Kabanja, vendbanimin e quajtur Lugina e Diellit dhe ujësjellësin rajonal.
Sve ovo što smo planirali, sve ovo što smo odradili, ne bi bilo moguće bez naše države Srbije, bez Vlade Republike Srbije.
Gjithçka që kemi planifikuar dhe bërë nuk do të ishin të mundura pa shtetin ton serbin, pa qeverinë e Republikës së Serbisë, pa zyrën për Kosovën dhe pa diocezën e Rashkës dhe Prizrenit, të cilët i kanë identifikuar këto projekte dhe i kanë vënë në radhë si projekte me rëndësi të madhe nacionale. Po ndërtohet edhe Lugina e Diellit, një vendbani modern për të kthyerit, që do të lidhet me infrastrukturë të plotë dhe me përmbajtje të përcjellëse, ka theksuar Todosievic. Ai ka shtuar se në këtë vendbanim do të akomodohen rreth 300 familje të kthyera dhe komuna e Zveçanit do të ketë rreth 1500 banor të rinj. Secila familje e kthyer sipas tij do të fitojë edhe një vend pune. Ndërtimi i Luginës së Diellit do të përfundojë në vitin 2017, ka thënë Todosievic, i cili ka shtuar se ndërkohë është duke u bërë studimi i realizimit të projektit për fabrikën e baterive që do të vendoset në hapësirën e Trepçës, të cilën do ta financojë qeveria e Serbisë. Shefi i administratës komunale në komunën e Mitrovicës së Veriut, Adriana Hoxhiç, thot për Radio Evropa e Lirë se lejet për zbatimin atyre projekteve janë kompetencë ekskluzive e vetë qeverisjeve lokale.
Koliko bismo mi imali neku investiciju koju bi investirala neka ambasada ili ne znam možda i Republika Srbija.
Në qovë se ne do të kishim do një investim nga ndonjë ambasad ose dhe nga Republika e Serbisë, obligimi jonë si Komune Mitrovicës së Veriut është që brenda mundësive tona ta mundësojmë realizimin e projekteve të tilla në teren. Ndërkaq pajtimi dhe leja shkojnë nga Komuna Mitrovicës së Veriut. Kjo kompetencë është e institucioneve lokale dhe jo e pushtetit qendror në këtë rast Prishtinës, ka thënë Hoxhiç. Në anën tjetër, Ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor e Qeverisë së Kosovës pati deklaruar se investimet e Serbisë në një pjesë të territorit të Kosovës, sidomos kur bëhet fjalë për ndërtimin e vendbanimit Lugina e Diellit në Zveçan, pa marrëveshje ose pa lajmërimin paraprak, paraqet përzierje të Serbisë në çështjet e brendshme të Kosovës. Sipas kësaj ministrie, projektet e tilla të mëdha duhet të kalojnë përmes institucioneve qendrore, sepse për çfarë do ndërtimi brenda territorit të Kosovës, vetë komunat duhet të marrin lejet përkatëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bordi drejtues i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës ka njoftuar dje se bazuar në shkresën zyrtare nga Kryeprokuroria e Shtetit lidhur me personat të ndaj të cilve është ngritur akt akuz në rastin e quajtur Stenta, ka marrë vendim për largim të përkohshëm nga pozita menaxheriale të disa personave. Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha se vendimi bordit është jo ligjor, meqë nuk ka akt vendim përfundimtar të organeve të drejtësisë. Kronike Ariana Kasapolit.
Rasti i quajtur Stenta ka quar deri te vendi për largim të përkohshëm nga pozita menaxheriale e drejtorit të klinikës së kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe drejtorit të spitalit të përgjithshëm në Mitrovicë. Bordi drejtues i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës ka njoftuar të premten se duke u bazuar në shkresën zyrtare nga prokuroria e shtetit, lidhur me personat ndaj të cilëve është ngritur akt akuzë në rastin e quajtur Stenta ka marrë vendim për largim të përkohshëm nga pozita menaxheriale të këtyre dy personave. Ndërkohë që dorëheqjen tashmë e kanë paraqitur edhe drejtori i spitalit të përgjithshëm në Gjilan, pastaj dy shefa të reparteve në spitalin e përgjithshëm në Prizren dhe një në spitalin e përgjithshëm në Pej. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendimi i bordit është jo ligjor, meq nuk ka, siç thot ai, një akt vendim përfundimtar të organeve të drejtësisë.
Po zyrtarisht pëtëm që kjo të shëmvarit edhe pivet kardiologës se qëfar vendimi dhe të marim, me dhe zimesin konsekuent qëndrimeve tona, qëfar dhe që të marim vendime në atë të qemi në katë tëre. Në edhe herë në eshim pra pasaj që është jashtë lishëm dhe jo ligjor shkakimi i këtëve njëzve pa marrë verdikti final nga ona e gjykatës.
Bordi i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës mori vendim duke u bazuar mbi një shkresë të drejtorit të përgjithshëm të këtij shërbimi Cur Gjocaj, në të cilën kërkohej shkarkimi i menaxherëve të institucioneve publike shëndetësore pas ngritjes së akt akuzës nga kryeprokurori i shtetit për rastin siç njihet si rasti Stenta. Por në njoftim të zyrës së drejtorit të shërbimit spitalor klinik universitar thuhet se drejtori i përgjithshëm Cur Gjocaj paraprakisht ka njoftuar bordin drejtues nga i cili ka marrë për krajën e plot për veprime ligjore konform kompetencave të tij. Drejtori i klinikës kardiologjike të shërbimit spitalor klinik universitar Gani Bajraktari para vendimit të bordit i tha Radios Evropa e Lirë se nuk do të jap dorëheqje meq, siç thaj, nuk e ndjen veten fajtor për akuzat.
Unë dorëheqje nuk do jap nga posti drejtori për arsye vetme sepse nuk e ndi veten absolutist fajtor në pretendimet e prokurorit. Dhe për më tepër, unë akoma nuk kam marrë akt akuzë zyrtare, nuk kam akt akuzë, nuk e di edhe çka thon akt akuzë. Besoj se këto janë veprime të ngushtë të menaxhimentit dhe të jashtëligjshme. Në qoftë se ata ndërmarrin diçka, përndryshe unë nuk e kam ndërmarrë në atë drejtje.
Kërkesa e drejtorit të përgjithshëm Cur Gjocaj për shkarkim u bë pas insistimit të ministrit të shëndetësisë Imet Rahmani, që të gjithë të akuzuarit nga kryeprokurori të japin dorëheqje për t'i dhënë hapësirë drejtësisë ose në të kundërtën, drejtori Gjocaj duhet të ndërmarrë veprime ligjore. Kryeprokurori i shtetit pak javë më parë ngriti akt akuzë ndaj 64 personave, në mesin e të cilëve ndaj ish-ministrit të shëndetësisë Ferid Agani dhe mbi 40 mjek të SSKUK-s, për siç thuhet shpërdorim detyre dhe të fondeve për dërgimin e pacientëve për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kjo akt akuzë ka detyruar ish-ministrin e shëndetësisë Ferid Agani të japë dorëheqje, ndërkohë që sekretari i përgjithshëm i të njëjtës ministri është shkarkuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza politike në Maqedoni po përcillet edhe me gjuhë të urrejtjes në media, ndërsa thuhet se në shënjestër të sulmeve janë edhe diplomatët perëndimor. Njohësit e çështjeve të mediave thonë se nxitësit e një fjalori të tillë janë para së gjithash njerëz të afërt me pushtetin, andaj edhe nuk ndiqen për shkeljet e bëra. Kronike Isuf Kadriut.
Kriza politike që ka përfshirë Maqedoninë po përcillet edhe me gjuhën e urrejtjes nga personalitete të ndryshme, të cilët përmes mediave bëjnë thirrje madje edhe për dhundaj atyre që i konsiderojnë armiq të kauzës kombëtare. Rasti më i freskët është ai me Milenko Nedolkovskin, drejtuesi i një emisioni në një nga mediat nacionale, i cili publikisht është kërcënuar me djegjen ambasadave perëndimore, kërcënime me jetë të diplomatëve, hartim listash të tradhtarëve e kërcënime tjera. Gjuha e urrejtjes është regjistruar edhe nga personalitete e media tjera që kanë zitur pakënaqësi por edhe ndasi në shoqëri. Në bazë të ndryshimeve ligjore të para dy viteve, gjuha e urrejtjes paraqet vepër penale, por institucionet po ignorojnë këtë fakt dhe shumë herë deklarojnë se janë jo kompetente për të procesuar rastet e tilla.
Ço cikla në institucitë mi saka da je razbera težinata na govorat në omraza, osobeno zaradi toa što govorat në omraza, najčesto zaključuva i od javne ličnosti.
Është qartë se institucionet e nuk dëshirojnë të kuptojnë rëndësinë e gjuhës së urrejtjes, pasi nxitjet vijnë para së gjithash nga personalitete publike të afërta me pushtetin. Kështu që besoj se kjo është një nga arsyet për mungesën e një reagimi adekuat nga ana institucioneve, ka deklaruar Neda Çalovska, eksperte juridike pranë Komitetit të Helsinkit. Si pasaj shumë padi penale që janë paraqitur para institucioneve madje edhe para tre viteve, jo që nuk kanë marrë epilog, por asë që ka nisur të shqyrtohen. Në këshillin e etikës e medjave, brenda një viti janë shqyrtuar më shumë se 30 ankesa lidhur me gjuhën e urejtjes. Drejtoria e këshillit Marina Tuneva thot se përkatësia partijake dominon në denoncimin e rasteve të nëzitjes e urejtjes.
Ne prekinuva të i trend në dostavuvanje zhalbi në govor në omraza. Se obiduvame dhe prezememe i dopolnitelni merki vo smislo dhe reagirame kako sove dhe etika.
Denoncimi e rasteve të tila vazhdon, pra ato kanë për base gjuhën e urejtjes. Ne po tentojmë që të ndërmarrim masa plotësuese në kuptimin të reagojmë si këshilli etikës ndaj të gjitha rasteve që kanë të bëjnë me fyerjet ndaj personave të caktuar. I rekomandojmë medjave që të kërkojnë falje për fyerjet dhe të njëjtat i publikojnë në media. Gjuha e urrejtjes në bazë të dispozitave ligjore duhet të luftohet edhe nga një komision qeveritar për mbrojtjen nga diskriminimi, por një pjesë antarëve të tij janë të njohur për opinionin me shkrimet e tyre që shprehin nxitje ndërtnike, si dhe gjuhën e urrejtjes ndaj kundërshtarëve politik. Çështja e medjave është një nga pikat e bisedimeve mes partive për zgjidhjen e krizës politike. Me marrëveshjen që pritet të arritë, duhet të rregullohet edhe çështja e raportimit për fshira dhe shkrimet që nxisen urrejtje apo ndasi në shoqëri. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se zhvillimet dramatike dhe tentimi për puç në Turqi u përcollën me vëmendje edhe nga institucionet dhe populli i Kosovës. Në rrjetin Facebook ai ka thënë se vullneti i qytetarëve të Turqisë u dëshmua më i fuqishëm se çdo tank. Ngadhimi i institucioneve legjitime në Turqi tregoi se demokracia është e pasfidueshme dhe ka shtuar se në emër të popullit të Kosovës uroi që në Turqi të ketë paqe dhe stabilitet. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa tha se i mbështet fuqishëm institucionet e dala nga vota e qytetarëve në Turqi. Ai në rrjetin Facebook ka shkruar se në këto momente sfiduese për Turqin, fuqimisht i përkrah institucionet e dala nga vota me vullnetin e qytetarëve të këtij vendi, mik të Kosovës. Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli i ka përgëzuar institucionet e Turqisë për kthimin e rendit dhe ligjit pas përpjekjes për grushtështet ushtarak. Grupi terrorist të Shteti Islamik në mediat sociale ka pretenduar se njëri prej ushtarëve të tij ka kryer sulmin me kamion në Nice të Francës, nga i cili janë vrarë 84 vet dhe plagosur më se 200 të tjerë. Deklarata e sotme e Shtetit Islamik po ashtu është transmetuar nga një shërbim i lajmeve që është i lidhur me militantët të Shtetit Islamik. Në këtë deklaratë theksohet se sulmi është kryer në përgjigje të thirrjes për t'i marrë në shënjestër shtetet që luftojnë kundër ISIT. Personi Mohamed Bouhlel, 31 vjeçar, me kamionin e tij të rënd, ka lëvizur në përturmën e njerëzve që e shënonin ditën e Bastijes në Nice. Ky person është qelluar dhe vrarë nga policia. Policia e Francës sot ka njoftuar se janë arrestuar 5 vet lidhur me sulmin, përfshirë edhe bashkëshortën e ndar të Bouhlelit. Babai i Bouhlelit i tha televizionit francez se djali i tij nuk ishte religjioz dhe se nuk ishte shkuar në asnjë xhami. Në Francë kanë filluar 3 ditëzije për viktimat e sulmit në Nice. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka dënuar sulmin me kamion në Nice të Francës, nga i cili u vranë së paku 84 vet dhe janë plagosur qindra të tjerë, duke thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të smbrapsen nga lufta kundër militantëve të Shtetit Islamik. Gjatë një takimi me diplomatët e jashtëm me mbrëmë në shtëpinë e Bardhë, Zoti Obama ka shprehur solidaritet me Francën dhe është zotuar për vazhdimin e luftës kundër terrorizmit dhe islamit radikal. Presidenti Obama po ashtu e ka kritikuar retoriken antimuslimane, e cila po mbështetet në fushatën për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Një komitet i Kongresit të Shteteve të Bashkuara i ka publikuar ish dokumentet sekrete të një raporti zyrtar për sulmet terroriste më 11 shtator të vitit 2001. Kundër Shteteve të Bashkuara. Këto dokumente janë të seksionit ku trajtohet çështja nëse rrëmbyësit e aeroplanëve kishin kontakte me zyrtarët e qeverisë Arabisë Saudite. Ky lirim i mbrëmshëm i seksionit prej 28 faqeve u bë pas disa viteve të thirrjeve nga ana e ligjvënësve dhe ishte zyrtarëve të inteligjencës që kishin dyshime se lidhjet ndërmjet terroristëve dhe përfaqësuesve saudit ishin më të afërta se sa që zyrtarët e administratës e kishin pranuar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.